погляд найкращих ярмарок Європи.
VPN-чик поставили, русня включили.
З 24-го року у нас починається відновлення податкових перевірок.
Маски-шоу, виламані двері в офісі.
Я дуже люблю просто фрази, де є слово «може».
Андрій, головне, щоб це не стало Роскомнадзором, розумієш?
Що все це російське ІПСО, що це там російський слід.
Привіт, Андрій.
Привіт, Роман.
Як у тебе справи?
Дуже добре, радий тебе бачити.
Супер. Навзаєм, навзаєм.
Майже місяць
ми
не виходили.
Ми теж кажемо привіт. Да, майже місяць ми не виходили.
І ми вийшли. Привіт. Привіт, шановна спільнота. Ви чекали, ну,
розкажи,
ви писали.
Розкажи тим, хто перший раз. Перший раз, хто у нас, значить, хто ми такі взагалі, Андрій?
Ми, по-перше, подкаст, тобто ми тут будемо дуже багато розмовляти. Ми виходимо щопонеділка, не дивлячись на те, що ми не виходили місяць, але ми виходимо щопонеділка, ми обговорюємо самі актуальні новини на межі IT, маркетингу та бізнесу. З трошечки українським контекстом, звичайно, бо ми, ну, з України, як ви можете чути по мові, якою ми спілкуємось. А мене звати Андрій Чумаченко, я співзасновник агентства NetPeak, а напроти мене Рома Єфременко, він керівник з маркетингу. От таким ми чудові хлопці. Сьогодні у нас багато новин, бо нас довго не було, і багато чого відбулося.
Да. Ще й рік почався. Не тільки за минулий тиждень будемо обговорювати сьогодні новини.
Да.
Я взагалі як то якоюсь трошки навіть хвилююсь. Знаєш, типа, ми давно не виходили, і я як ніби, ну. Коротше.
А я скучив, ти знаєш, я скучив. Мені не вистачало. Мені приємно там кожну п'ятницю писатися, і це прикольно. І ти, типу, самостійно ще трошечки в контекст додаєшся цих новин, щось нове дізнаєшся сам. Це прикольно. Мені
подобається. Сподіваємося, що нашим слухачам та глядачам теж. Значить, як завжди, будь ласочка, в першу чергу, коментуйте.
Please, comments.
Да, ви ж знаєте,
you know.
Там, що алгоритми, там оце все. Якщо вам подобається, що ми робимо, і якщо вам не подобається, що ми робимо, тим більше, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.
Да, давайте нам ще фідбек, бо ми хочемо стати, у нас супер-супер великі плани на цей рік, ми хочемо там багато підписників,
починаємо.
Багато контенту кльового, хочемо
тому,
робити всякі проєкти. Да, нам дуже-дуже цінний фідбек кожного з вас. От, ну і що? Головне, це не забувайте донатити. У нас, як і завжди, є збір. Зараз це в нас новий збір. Сьогодні ми збираємо на пікап для саперів Херсонщини. Тут десь у вас зараз з'явиться QR-код. Якщо ви слухаєте це, не дивитесь, то в описі під випуском є також посилання на цей збір. Я наприкінці скажу більш детальніше, на що ми збираємо, але ви вже зараз можете закинути там навіть 20 гривень. Кожна гривня має сенс, ви це знаєте. Поїхали до новин?
Поїхали до новин. Перша новина. Значить, ну, як ви думаєте, з новини про що може початися рік, новий сезон наших новин?
Я точно знаю. Це огляд найкращих ярмарок Європи новорічних.
Непогано. А ти, Андрій, ну, типа, якщо що, ми не були на новорічних ярмарках Європи.
Ми тільки з них, да.
Значить, диви, яка ситуація? Це, ну, 15 січня ще вийшла новина. Штучний інтелект вплине майже на 40% робочих місць у всьому світі. Це прогноз не когось там, знаєте, оце, коли там візіонер CEO якоїсь компанії, типа, вважає. А це дослідження
Вибачаюсь.
Валютного
тобто,
фонду, Андрій.
Якщо ви нас зараз слухаєте десь в офісі, то ви можете подивитися навколо себе. Якщо навколо вас сидять ще 9 людей, окрім вас, і вас 10, то
на чотирьох з них вплине.
Можна поставити хрестик, да? Окей, у вас ще є шанс обрати.
Ну і далі голодні ігри, думайте, хто це буде.
Прикольно,
значить,
прикольно.
Диви, хто це повідомив? Це повідомила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.
Жінка. З Болгарії.
З болгарським походженням, да. Так от, значить, за словами Георгію, світ знаходиться на порозі технологічної революції, яка може дати поштовх в продуктивності, прискорити глобальне зростання та підвищити доходи по всьому світу.
А може і не прискорити,
Ні.
Я дуже люблю просто фрази, де є слово «може». Ну, окей.
Очевидно, ми з тобою розмовляли ще там наприкінці минулого року з приводу штучного інтелекту, що ми дійсно там, ну, є таке враження, що ми стоїмо на порозі технологічної революції, яка буде скажімо так, можна буде порівняти з там революцією індустріальною чи там інформаційною в трохи пізніше середини ХХ століття. Очевидно, що це так, але однак це також може замінити робочі місця та поглибити нерівність. І, відповідно, вона зазначила, що кінцевий ефект від розвитку штучного інтелекту важко передбачити, неймовірно. Mm-hmm. Ну, там, насправді, є велике дослідження, типу, можна навіть там ознайомитися
з графіками. Це таке інше.
Але, проте, у новому аналізі МВФ оцінено потенційний вплив штучного інтелекту на світовий ринок праці. Багато досліджень передбачають ймовірність того, що робочі місця будуть замінені на штучний інтелект. Однак, у МВФ вважають, що в багатьох випадках штучний інтелект швидше за все доповнюватиме людську роботу. Аналіз МВФ відображає обидва варіанти, типу і заміну, і доповнення. Результати вражаючі, каже Георгієва. Майже 40% зайнятості у світі піддаються впливу штучного інтелекту. Ви, ну, от глобально це, ну, якщо подумати, то це просто капець. Ну, 40% існуючих, по суті, робочих місць мається на увазі саме спеціальності, спеціалізацій, піддається впливу цієї технології. Можливо, можливо, якщо подумати, да. Ну, я не знаю, на який відсоток робочих місць вплинула індустріальна революція, ну, і плюс, вона ж була доволі довга, розтягнута все-таки в часі, і там крізь ставалися якісь відкриття, які впливали на конкретну галузь, але глобально, ну, це, типу, дуже серйозна історія. Про що ти подумав, Андрій?
Я подумав, що прикольно, що заміна робочих місць піде, якби, з того кінця, на якому вигадано то, що буде позбавляти робочих місць. Тобто розвиток людства
перейшов...
Да. Розробники перші, мабуть, ті, хто там створив ChatGPT і допомагає йому розвиватися, вони одні з перших будуть втрачати робочі місця. Ну, я про те, що люди, працюючи фізично, типу сантехніки, типу будівельники, вони в безпеці. Вони в безпеці. Всі люди, які щось роблять руками, а ми там, ну, ми загально, да, там останні 20-30 років люди дуже активно переходили в офіси, вивчали там компуктери, сиділи там щось писали, от, і ось саме вони і залишаться. Тобто, ми самі створили цю заміну. От, тобто, треба вже потрошки навчатися щось робити ручками, якщо ви хочете залишити за собою якусь
повертаємося до землі. Знаєш, зараз дуже модна ця історія з дауншифтингами і так далі, коротше. Типа переїзд з міста в село, натуральне виробництво і все таке інше.
І всі ці шутки про те, що міленіали вигадали там щось, це як я читав про колівінг, да, там, типу, що дуже нова-кльова штука, виявляється, можна просто зняти велику дуже квартиру, але там буде жити типу 10 сімей. Уявіть, це колівінг, у нас є дуже кльовий сайт, можна там через формочку замовити, обрати фоточки, відеотур, все таке інше. Типу, це комуналка.
Колівінг. Раніше просто вони існували, тому що не вистачало житла, а зараз тому що воно
спілкування. Спілкування не вистачає, може.
Георгія нагадала, що історично автоматизація та інформаційні технології мала тенденцію впливати на рутинні завдання. Водночас одна з особливостей штучного інтелекту – це його здатність впливати на висококваліфіковані робочі місця. Це про те, що ти сказав. Значить, що ще цікаво? В Україні, як стверджує МВФ, то у країнах із розвиненою економікою штучний інтелект може вплинути близько 60% робочих місць. Приблизно половина відкритих робочих місць може отримати зиск від інтеграції штучного інтелекту, що підвищить продуктивність. З іншого боку, додатки штучного інтелекту можуть виконувати ключові завдання, які в даний час виконують люди, що може знизити попит на робочу силу і призведе до зниження заробітної плати та скорочення найму працівників. І у крайніх випадках деякі з цих робочих місць можуть зникнути. У країнах, що розвиваються, і країнах з низькими доходами, очікується, що вплив штучного інтелекту складе 40% і 26% відповідно. Тобто, якщо вважати, що...
в більшій безпеці, ніж Сполучені Штати. На жаль,
такі висновки.
Висновки
про безпеку нашої і Сполучених Штатів.
Я мав на увазі безпеку робочих місць. Тільки про це. Це єдина безпека, про яку зараз можна порівнювати.
У нас ще все безпека просто на вищому рівні по всім параметрам. Значить, За допомогою індексу готовності до штучного інтелекту, вони зробили індекс, між іншим, співробітники МВФ оцінили 125 країн. І результати показують, що більш багаті країни, у тому числі країни з розвиненою економікою, і деякі країни з ринком, що формується, як правило, краще підготовлені до впровадження штучного інтелекту, ніж країни з низькими доходами. Неймовірна.
Почекай. Неймовірна. Я не зрозумів. Давай питаннячко від мене. Значить, до цього ти сказав, вони сказали, що, типу, чим більш розвинена економіка, тим більше робочих місць займе штучний інтелект.
Правильно? Ж питання не в тому, не займе, а вплине, да? На зайнятість і так далі.
Ну, вплине. Там же новина про те, що він позбавить 40% людства роботи, як я розумію.
Та ні. Ну, ні, вплине. Тобто, десь він позбавить. Тобто, десь у крайніх випадках деякі зарплати з цих робочих місць можуть зникнути. Десь він знизить заробітну платню і так далі. Але чому багаті країни більш готові? Ну, тому що у них є запаси.
Чого?
Що? Грошей.
А, ну, просто по людям. Ну, окей, да, більш стабільно в них все, окей. Ну, тоді, ладно, зрозуміло. Але все одно, готуйтеся, бо це буде.
Тут же ж краще підготовлені до впровадження штучного інтелекту, це в тому числі мається на увазі, що якщо у тебе розвинуті технології, коротше, до яких можна пристосувати штучний інтелект, да? Ну, якщо, давай так, ну, коротше, в Африці, наприклад, там досі, на жаль, ручками добувають, просто руками і кіками добувають
породи
металеві, або якісь породи, якісь алмази там і так далі. Тому що автоматизувати це типа дорожче, ніж використовувати робочу силу в Африці. Так от, ну, в принципі, тут ще мається на увазі готовність з точки зору, ну, якби, сенсу впровадження штучного інтелекту і так далі. Ну, коротше, що ми можемо тут сказати? Що МВФ вважає, що це, типа, дуже серйозна технологія. Тобто, що це ще одне підтвердження просто. І поки ми тут сидимо і думаємо, як нам застосовувати штучний інтелект в роботі, і там більшість з нас використовує його, там, не знаю, для перекладу, написання текстів,
спілкування,
можливо, для
просто
написання коду якогось, то насправді треба замислюватися, ну, коротше, над тим, як ставати уже цим промпт-інженером, коротше, і як краще використовувати штучний інтелект у своїй роботі, тому що в будь-якому випадку це майбутнє, і воно суттєво вплине на наші робочі місця. І навіть МВФ це підтверджує.
Я хотів сказати, що якщо ви не навчитеся, як використовувати штучний інтелект, то він навчиться, як використовувати вас. І вам це буде менш подобатись. От. А ще подумав, що для українців, мабуть, це не така погана новина. Тобто це не з зони буде гірше, це просто зони. Ну, ось ще таке може бути колись. Тобто готуйтеся, але це не так суперпогано.
Так от, диви, Андрій, я от зараз непреривну новину наступну, тобто у нас тут не буде перебивки, тому що от приклад того, на які робочі місця неочікувано впливає штучний інтелект. Значить, диви, заголовочок такий: виявлення подібності відбитків пальців людини за допомогою глибокого контрастного навчання. Значить, я зараз спробую своїми словами пояснити, що взагалі сталося. Значить, при експерименті вчених, британських, як завжди називаємо, штучний інтелект навчився з 85% вірогідністю розпізнавати відбитки пальців однієї людини, маючи в розпорядженні тільки один відбиток. Тобто, зараз я спробую це трошки простіше. Значить, всі ми знаємо, що кожен відбиток пальців кожної людини унікальний. Тобто, от якщо у вас, коротше, на кожному пальчику оці узорчики, вони унікальні. Так вважалося.
Раніше
завжди
вважалося, да,
в криміналістиці.
Я про це також читав. Угу.
Да, саме тому, коли знімають відбитки пальців, то завжди знімають, ну, типу, всі відбитки. Тобто, для того, щоб... Але, звісно, що база не універсальна. І, відповідно, раніше вважалося, що ти не можеш визначити, ну, наприклад, у тебе є відбиток великого пальця, да?
Ти знаєш, що це відбиток великого пальця конкретної людини, але якщо ця людина залишила в кімнаті відбиток середнього пальця, то ти не можеш довести, що це також її відбиток, не знаючи попередньо, що це він є.
Саме так. Абсолютно вірно. І от виходить така штука, що за допомогою штучного інтелекту, значить, машина, коротше, змогла з 85% точністю визначати відбитки пальців, маючи у себе, типу, тільки один відбиток. Якби вчені вважають, що вона це зробила по кутам нахилу оцих от ліній, які розміщені на пальцях, і відповідно знайшла патерни, тобто схожості, саме от в цих кутах, тобто кутах нахилу цих ліній.
Ну, і це кайф.
І так, це, по-перше, кайф, а по-друге, це змінює, в принципі, підхід до криміналістики. Тобто, все те, що криміналісти знали, тобто, як порівнювати відбитки пальців, типу, раніше, зараз може змінитися. І все, на чому базувалася наука криміналістики саме в сенсі відбитків останні там 50 років, коли вона активно розвивалася, ну, по-перше, воно, скоріш за все, коротше, може сильно змінитися, тобто, його правильність під сумнівом. А друге, ну, все може дуже сильно прискоритися. І це ще важливо тому, що насправді бази оцих відбитків пальців, вони ж доволі неякісні, коротше. Ну, тобто, десь у тебе там всі відбитки, десь тільки один відбиток, десь погана якість цих фото, там не фото, а зйомів, коротше, ну, тобто цих матеріалів.
Ну, до речі, мені здається, що мені здається, коли ти отримуєш цей, це давно вже дуже було, біометричний паспорт закордонний, український, то ти здаєш відбитки тільки двох пальців з кожної руки, мені здається, ну, не всіх п'яти.
Ну, мені... Да, мені тут щось, да, не всіх п'яти, да.
Там, типу, може, якісь два, а може навіть один палець, да. І зараз виходить, що, типу, штучний інтелект зможе теоретично взяти цей твій один палець і зрозуміти, ну, і якщо в нього є відбитки невідомої людини інших пальців, він зможе довести, mm-hmm. що це твої відбитки пальців. Чому ми цьому так радуємось? Ну, просто тому, що це якби дуже наявний такий прикольний кейс того, як штучний інтелект змінює щось дуже таке стабільне, тому що криміналістика, ну, я не знаю точно, але мені здається, що більше 100 років вже там знімають відбитки пальців, там на цьому робляться якісь висновки, вони використовуються для доведення там чиїсь провини або непровини, доведення того, що людина там була. От, і дуже багато років, дуже багато розумних людей займалися цією наукою, і тут просто, типу, штучний інтелект такий, а дивіться, а можна ще отак? І всі такі, вау, ніхто до цього про це самостійно не додумався. Тобто це не просто, повертаючись до програмістів, да, там вміння писати дуже швидко, створювати код, який і людина може створювати. От, тобто не заміна і прискорення, а це щось нове. Оце прикольно.
Да, от саме це прикольно. І тут, диви, автори виявили, що подібність здебільшого зумовлена орієнтацією хребта, особливо поблизу центру відбитка пальця. Ну, хребта в сенсі лінії, коротше. І вони також виявили, що дрібниці практично не інформативні, що суперечить їхньому широкому використанню в традиційному співставленні відбитків пальців. Тобто, по суті, просто те, як зараз працюють співставлення відбитків, типа неінформативно порівняно з цим методом, який, по суті, ну, можна сказати, вигадав, знайшов штучний інтелект. Коротше, і да, ну, найкрутіше, що це от дійсно це те, чого не було до того. Тобто, це штучний інтелект не виконав задачу, точніше, не так, він знайшов спосіб виконання задачі, який ніхто до цього знайти не зміг. І це прикольно. І от, наприклад, криміналісти вже цей напряглись. Ну, я не знаю, наскільки вони напряглись, коротше, але тим не менше.
Напряглись ті, хто порівнює ці відбитки, а ті, хто їх знімає, все ще в безпеці. Дивіться, бачите, ті, хто в полі працює,
але ті, хто, робить якісь злочини, залишає свої відбитки, скоріш за все, стали менш в меншій безпеці, ніж були до того.
Маємо надію.
Така новинка, коротше, на початку року, не знаю, мені просто подобається оця штука, коли...
Ні, прикольно, прикольно, дуже, дуже прикольно. Далі в мене новина. Я тут, дивись, коротше, один юрист, його звати Дмитро Кондратьєв з Axon Partners, зібрав найважливіші законодавчі акти та зміни, які пов'язані з IT-галузю і які починають діяти вже в цьому 24-му році. Я не хочу і не буду розказувати про кожний, я буду тобі просто, типу, блок, назву блоку казати, а ти мені кажи, чи тобі цікаво почути детальніше про це, чи ні. Окей? Зіграємо давай, в таку. Давай. З 24-го року у нас починається відновлення податкових перевірок.
Чудово. Така штука. Просто розкішно.
Да,
просто значить... розкішно. А, типу, вони припинялися, да?
Так, да, вони з 5 листопада 2023 року Зеленський підписав законопроєкт, який скасовує мораторій на проведення податкових перевірок. До цього був мораторій.
Ну, насправді, дійсно, да, так і було.
Да, значить, на офіційному вебсайті податкової служби України є план-графік перевірок, який можна подивитися і, ну, типу, підготуватися до того, що вас будуть перевіряти. Також можна, є там посилання в новині, де можна подивитися перелік платників податків, які підпадають під таку перевірку. Тобто, ну, це трошечки держава в смартфоні така, тому що ти такий можеш подивитися там, чи є ти в списку, ти можеш подивитися, коли до тебе прийдуть, і готуватися. І, ну, скоріш за все, це я точно не знаю, з новини це не зрозуміло, але якщо до тебе прийдуть, а тебе не було в списку, або прийдуть не по плану графіку, то ти можеш це якось оскаржити, мабуть, ну, наскільки це там можливо.
Ну, да. Все-таки все одно, там трошки більше прозорості, я так зрозуміло, з'явилося. Подивимось. Я думаю, що...
Це завжди така дуже непрозора історія з податковою службою. Ну, подивимось, як буде в цьому році. І трошки, не знаю, мені здається, не на часі повертати перевірки під час війни, але, ну, хто мене питає? Мене питає ніхто.
Слухай, ну, я насправді тут від себе додам, що просто це ж доходи в бюджет, і це в тому числі вимоги наших кредиторів. І структурні маячки
я розумію,
для того
я розумію.
Ну,
це завжди,
фонду.
Це завжди пов'язано, типу, наскільки коректно виконуються перевірки, наскільки коректно ведуться справи на підприємство.
Ну, бачиш, я маю на увазі, що план перевірок, перелік платників податків, які потрапляють під цей план, це, в принципі, вже, там, не знаю, крок до того, до більшої прозорості. Подивимось,
ну,
в будь-якому
да.
випадку, диви, ну, типу, в кожній країні є податкові перевірки. Ну, типу, це нормально. Дійсно, питання в, скажімо так, процесі, тобто в тому, як саме вони виконуються.
Так, подивимось, якщо будуть якісь цікаві новини, а щось мені здається, що будуть, то ми будемо вам про них розповідати. А, значить, друга штучка – це оновлений закон України про захист прав споживачів. Цікаво тобі про це чи ні?
Ну, чесно, так. Да. Що там нового з'явилося?
Значить, цей закон, він був опублікований 7 липня 2023 року і, ну, власне, набирає чинності через рік, тобто 7 липня 2024 року він починає працювати. Значить, в цьому законі на законодавчому рівні вперше закріпили поняття marketplace. Дивіться. Та там ще якісь інші поняття для врегулювання продажів товарів через інтернет, тобто пов'язані з інтернет-торгівлею. Це прям прикольно. Тобто, якщо колись там ви не могли піти в поліцію і сказати, що вас там...
Слухайте, я тут хотів би написати, якщо серед наших слухачів, я, ну, думаю, що є люди, які займаються e-commerce, да, які щось продають через інтернет, то цікаво почути там, ну, почитати ваші коментарі з приводу цього закону, типу, наскільки це там добрі чи погані зміни для вас. Ну, коротше,
да,
напишіть,
реально,
якщо не слухаєте.
Погоджуюся, було б дуже цікаво почитати. Я тут ще додам, що вони хочуть створити електронний портал «Є-покупець» або «Е-покупець», «Електронний покупець», мабуть, «Е».
Ні, ну, у нас зазвичай є. Є, що там... І, коротше, є все, тому зазвичай це є, не дивлячись на те, що, да,
окей.
По ідеї повинно бути «е».
Значить, мета його – збирати, накопичувати інформацію про продавців в інтернеті, і в межах порталу передбачено створення автоматизованої системи перевірених продавців. І Держпродспоживслужба. О, Господи. Добре, що я там не працюю. Матиме повноваження щодо взаємодії з інтернет-провайдерами для блокування вебсайтів недобросовісних суб'єктів інтернет-торгівлі. Ну, це також прикольно, тобто прикольно звучить. Я знову зроблю таку зносочку. Тобто, в ідеалі ми можемо отримати якесь офіційне місце, яке буде на домені gov.ua, де можна буде перевірити
інтернет-торгівлю. Головне, що це не стало Роскомнадзором, розумієш?
Головне, я погоджуюсь. Але ну прикольно, коли ти такий бачиш якогось там, я не знаю, якийсь маленький магазинчик, який продає там щось і тобі невідоме. І ти, знаєш, перш ніж там платити гроші, знаєш, дивишся,
ну,
перевіряєш.
Андрій, от я не певен, до речі, що воно там буде по маленьким магазинчикам, типа, працювати. По-друге, я хотів би сказати, що мені здається, що, ну, це настільки відстала норма. Ну, тобто, я маю на увазі, що всі уже маркетплейси і взагалі інтернет це давним-давно порішав. За допомогою, в тому числі, відгуків.
Маркетплейс, да. А окремі продавці, ну ні, ну що, ти ніколи не зустрічаєш там продавців, яких немає відгуків.
Я або, просто маю на увазі, що зараз це вже доволі такий сталий ринок. Якщо немає відгуків, то зазвичай...
Ну і відгуки, що мені тобі розказувати, що є окремі компанії, які займаються їх створенням тільки.
Зрозуміло, але я от ну не певен, типу, що я подивлюсь, що ФОП, там не знаю, Єфременко порушував колись права споживачів. От я такий.
Ні, ну ти подивишся, що ти можеш навіть не дивитися, ну, коротше, нічого. Ти, якщо цей продавець там зареєстрований, наскільки я розумію, якщо він там зареєстрований, то у випадку, коли тобі будуть надані некоректні послуги, тобто там товар буде відрізнятися, або тебе гроші вкрадуть, або ще щось, то ти можеш звернутися, і це буде, ну, розглядатися як конкретний кейс.
Мені, знаєш, що цікаво в даному випадку? Мені цікаво, чи потрапляють під це, під дію цього там реєстру, закону, peer-to-peer історії. Очевидно, що якщо це да, там, ТОВка, чи навіть ФОП, коротше, це юрособа, в будь-якому випадку, ну, типа, ти отримуєш чек давно вже, я ну, не пам'ятаю, коли я щось купував без чеку, якщо це не на базарі, там, і відповідно, це є документом фіскальним, який ти можеш, за допомогою якого ти можеш оскаржити там будь-які свої претензії в рамках поточного чинного законодавства з права захисту споживачів. А от ну, всі ми знаємо, що є багато проблем на платформах peer-to-peer, найвідоміша з яких у OLX. Зрозуміло, що OLX там бореться з цим, дуже багато є там, наприклад, є OLX-доставка, яка, як на мене, ну, типа, суперзручна штука. От, але тим не менш, там все одно, ну, типа, такий майданчик, у шахраї постійно вигадують нові схеми, а наші люди, на жаль, багато хто постійно на них ведеться. І от мені цікаво, типа, це ж теж продавці в інтернеті. Але, ну, коротше, це по суті person to person. Тобто це майданчик для продажу на від юрособи.
А податки вони платять ці персони?
Ну, ні, звісно. Ну, типа, це ж як продаж, ну, я не знаю, ну, блін, шкаф.
Я думаю, що близький той час, коли будуть. Ну, не знаю, тут про це нічого немає, про peer-to-peer. Якщо хтось в курсі, напишіть в коментарях, або ми там, може, почитаємо цей закон, в чому я сумніваюся дуже сильно. От, ну,
ми покличемо
юристів,
якщо що, наших. Що,
да, якщо що, от головне, що.
А це буде, ну, це буде найскучніший випуск.
І найдовший. Це, і да, треба, да, його і буде ще, да, узгоджувати.
Тому що, знаєте, як, ну, завжди це, тому що, ну, може бути так, може бути так, дивлячись, як вам треба, коротше. Як, да, з якого, да, боку подивитися на це, да, розумієте?
Скільки буде 2 плюс 2.
Що ще, Андрій? Що там,
значить,
що там ще є?
Що ще? Буде новий закон України про цифровий контент та цифрові послуги. Це ще один закон, який також базується на захисті прав споживачів, у споживачів цифрового контенту і цифрових послуг. Значить, він передбачає критерії відповідності цифрового контенту та послуг, що надаються виконавцем за договором із замовником такої послуги. Відповідальності виконавців в межах договору встановлено штрафні санкції, які має сплатити виконавець у держбюджет за порушення, пов'язані з наданням цифрового контенту або послуги, а також за невідповідність такого контенту або послуги умовам закону або договору. Тобто, якщо,
ну, це,
якась типу,
авторське
компанія...
право, я правильно розумію?
Я думаю, що не тільки, я думаю, що якась компанія, наприклад, не будемо там називати, діджитал-агенція якась, по договору оказує послуги з просування сайту клієнта в мережі, так, інтернет. Клієнт вважає, що це зроблено неналежним чином. Клієнт може звернутися там в поліцію, мабуть, подати в суд і розбирати цю справу, і буде якесь розуміння того, що є належним або неналежним.
Блін, ну, це типа, цікаво, зачекай. Тому це, що це і так є. Що є належним і неналежним, прописується в договорі.
Да, да. Ось я ж про що і кажу, що, що цікаво, що це і так вже є. Тобто, ну, є договір, який підписується двома сторонами. От, мабуть, може це буде стосуватися тих, хто без договору працює, не знаю. Ну, коротше, ось закон про цифровий контент та цифрові послуги. Так він називається, набирає чинності з 2 березня 2024 року.
Ні, ну я все-таки думаю, що цифровий контент і цифрові послуги, тобто це не консультаційні послуги там з просування, які, про які ти сказав. Тобто я все-таки думаю, що це мається на увазі, там, ну, що таке цифрова послуга, не знаю, ігри,
це
фільми.
Це контент, все.
Контент, ну, коротше, окей. Ну, я просто маю на увазі, що це все-таки здебільшого, тобто там мається на увазі, що, можливо, з'являться якісь оферти, якісь нові положення в політиках конфіденційності і політиках надавання послуг ваших улюблених сервісів, які ви, звісно, уважно читаєте завжди, і, звісно, ви помітите ці зміни в цих договорах.
Ну, коротше, я намагався прочитати, я відкрив тут сам закон, але він дуже великий і написаний цією мовою канцелярською. Я, вибачайте, її.
Знову ж таки, якщо у нас серед нас є, серед наших слухачів, глядачів, є люди, які як це підпадають під дію цього закону, і можуть пояснити, що там як. Тобто у нас от такі, ми тут просто розповідаємо, що там які зміни.
А ви розкажіть, що вони значать.
Да. А ви розкажіть, да, що саме. Тобто це такий просто, да, шорт-ліст, типа змін основний для бізнесу. Ну окей, поїхали далі. Що там ще?
Да, ще два пункти залишилися. Значить, КІК – це звітність контрольованих іноземних компаній у 2024 році. У мене є клієнт на консалтингу, який це юридична компанія, і зараз це така найактивніша послуга, да, в яку вони дуже багато вкладають, щоб отримати багато клієнтів. Тому що в 24-му році контролерам КІК необхідно, ну, КІК, знову ж таки, КІК – це контрольована іноземна компанія. Контролерам КІК необхідно подати в податкову службу звіт за контрольованими іноземними компаніями. І саме цей звіт – це нова штука, наскільки я розумію, ніколи раніше її не було. З 24-го року вони починаються, не всім зрозуміло, що таке контрольована іноземна компанія і як цей звіт робити, ось тому розбирайтеся. Значить,
це пов'язаність бенефіціарів, коротше, це насправді, тобто для чого це робиться, ну, ці норми КІК, вони діють, по-перше, здебільшого там в більшості країн Євросоюзу, там в, мені здається, що це там торговими якимось там ВТО, мені здається, також як вимагається.
Угу.
І норми тут пов'язані просто з відмиванням бабла. Ну, коротше,
ну, да, щоб, да, звичайно.
Щоб тут, складніше тут було відмивати кошти і виводити кошти за кордон,
Під
надуманими історіями на фіктивні фірми, які належать там умовно одним і тим самим бенефіціарам, і відповідно перекладати там з кармана в карман, виводячи їх з оподаткування. От в цьому і полягає.
Да, придумують якусь іншу схемку, але, ну, поки може ще там ще це щось покращить. Значить, ну, додам, що цей звіт необхідно подати за 23 рік.
Тут же ж, Андрій, тут же ж завжди, що це, тобто для чого це все робиться? Завжди зрозуміло, що можна знайти там лазівки там і так далі, і так далі. Просто від об'єму дуже сильно залежить, ну, як сказати, чи є вообще в цьому сенс. Тому що будь-яка схема, вона все одно дає додаткові витрати для того, щоб її реалізувати. Тобто не можна просто взяти і під нулю щось вивести з-під оподаткування. І оці всі штуки, вони роблять оці схемки просто. Ну, тобі не хочеться трахатись заради оцього там мінімума, щоб обійти ці всі кіки, розумієш, да? І це може, оцей мінімум, ну, тільки великі можуть там дозволити собі розробляти ці схеми для того, щоб, бо ці 2%, там, які вони там на цьому виграють, можуть бути серйозною сумою. А якраз у цих всіх там середніх уже там не буде, якраз через норми кіку, умовно, ну, для цього так воно зазвичай робиться. Але,
як,
ну,
в кожному
було, так,
блоці цієї
знаю
новини, хочеться сказати, подивимось. Ну,
зміни вступають.
Зміни точно вступають.
Треба подавати нові звіти. Тобто, до речі, ну, як ви знаєте, ви бачите, от у Андрія є чудовий клієнт, юридична компанія, яка, якщо що, надає послуги.
Да, можете погуглити, я думаю, да. що вона буде перша в пошуку, і по рекламі ви також її швидко знайдете.
Молодець, молодець, Андрій, ти якби прорекламував ну, маркетинг.
Без реклами, наші. Без реклами.
Молодець, нативочка.
Я тут ще скажу, це важливо, що зараз у нас 26 січня, ми там вийдемо, ви будете це слухати, це буде вже кінець січня, а подати mm-hmm. все це треба до 1 березня. Тобто є тільки лютий, для тих, хто ще чомусь це не зробив, що там один місяць залишився на те, щоб це все подати. А це по юрособам, а фізособам до 1 травня. Можна подавати. Тобто, якщо ви сидите і відчуваєте себе фізично, фізичною особою, то у вас ще є час. Якщо ви відчуваєте себе юридичною особою, вибачайте, часу залишилось не так багато. Так, коротше, остання штука – це нові положення по Дія Сіті. Дія Сіті, ну, я думаю, що всі знають, що це таке. Значить, це цікаво, з 24-го року починає діяти ліміт співпраці з платниками єдиного податку. А також, як ми всі знаємо, більшість ФОПів в Україні є платниками єдиного податку. Значить,
ну і це є ліміт. Способом знизити, точніше не так, да, знизити податки, які виплачувалися би компаніями, якби вони людей наймали і працевлаштовували на роботу, а не заключали контракти.
Це лайфхак, ти маєш на увазі, який використовується зараз, тому і так багато ФОПів у нас.
Саме так.
А країна з цим хоче трошечки поборотися, і тому вводиться ліміт, і значить, що не може бути більш 50% витрат компанії-резидента Дія Сіті на оплату ФОПів. Ну, тобто, коротше, зрозуміло, да? Типу, ти не можеш витрачати більше 50% витрат своїх на
розрахунки з контрагентами, з платниками єдиного фізичними особами підприємцями. Угу. Я взагалі насправді, Андрій, я просто думаю, що в цілому рано чи пізно, так чи інакше, скоріше рано, ніж пізно, ми, в принципі, від єдиного податку вимушені будемо відмовитися, якщо ми йдемо, бо в Європейському Союзі не знають, що таке єдиний податок, в принципі. От, подивимося, як це воно буде, але ті, хто вже є резидентами Дія Сіті, якби, ну, я думаю, що ви і так про це в курсі пам'ятаєте.
Ну, і просто, ті, хто знаєте, планує. Хто не є резидентами, щось такі зміни йдуть, і вони... Кожна зміна, про яку ми зараз поговорили, ви можете зрозуміти, вона є вектором розвитку країни на найближчі там роки. От, і можна зробити якісь висновки з того, там, що відбувається. Тому мені здається, що це цікаво, навіть якщо напряму воно вас не стосується. А в мене все по цій новині. Ось такі найважливіші пункти є. Багато.
Да, напишіть ще раз, напишіть в коментарях, кого чіпанула, там, яка зміна, що ви про це думаєте, коротше, і все таке інше. Поїхали далі. Наступна новиночка у мене, значить, диви. Не могли ми це обійти, коротше, повз. Я думаю, що багато з наших слухачів в курсі про ситуацію з Ігорем Мазепою. Якщо не в курсі, то давайте так. Новина у мене звучить таким чином, що в Україні сформують раду з підтримки бізнесу в умовах воєнного стану. Значить, в чому сенс? Аж ціле РНБО, розумієш, тобто Рада національної безпеки і оборони, вимушена була зібратися.
Це пізде. Типу, от реально, немає чим більше займатися у воюючій країні, окрім там розбиратися.
Значить, дивіться, давайте почнемо з самого початку, коротше. І для тих, хто не в курсі, буде намагатися long story short.
Давай коротко, так, я думаю, що в більшість курсів.
Да. Значить, є такий чоловік, якого звуть Ігор Мазепа. Він є засновником компанії, яка називається Concord Capital. По суті, це одна з двох компанії, яка активно інвестує і залучає інвестиції в різні бізнес-проекти в Україні. В тому числі і під час війни, і під час повномасштабного вторгнення також. Одна з двох. Тобто можна по-різному там відноситися до інвестбанкірів, там, типу, і інвестиційних фондів, там, і все таке інше. Бізнес їх доволі простий. Ми знаходимо якийсь актив, який коштує дешево, купуємо його, доводимо його до стану, коли він коштує дорожче, і продаємо його. От такий, в принципі, бізнес. І під його купівлю, під його доведення до стану, коли він стане дорожчим, ми шукаємо кошти. Активи ці можуть бути дуже різними, спеціалізація буде дуже різною. Так от, ну, Ігор Мазепа один з найвідоміших, не знаю, в Україні, він ще з кінця 90-х уже був у цьому бізнесі. і дуже багато різних проєктів зробив. І відповідно, Ігоря Мазепу затримали. 19 січня, коротше, його затримали. І в чому проблема? По-перше, ну, значить, за що його затримали? Давайте. Затримали його за те, що він начебто незаконно заволодів ділянкою понад 7 гектарів. Ну, це, типу, якщо що, 7 гектарів, ну, це не прям ужас-ужас, як багато, але, ну, 7 гектарів у Вишгородському районі. І вартість цієї ділянки, тобто, оскільки це незаконне придбання, то, відповідно, вартість цієї ділянки оціночна, це є як збитки, які він завдав державі, 20 мільйонів гривень. І от, якщо що, ділянку цю він придбав щось 10 років тому, чи навіть більше, не менше 10 років тому.
Мені здається.
Ну, навіть, так, да, щось там, коротше, тобто дуже-дуже давно. Проблема в тому, що ця ділянка, типу, значить, за версією слідства, бізнесмен є організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури, якою являється Київська гідроелектростанція. І от, типа, значить, на цьому місці вже давно побудовано котеджне містечко. Я, правда, забув, якщо чесно,
Рів'єра,
прямо зараз.
Рів'єра, здається,
Рів'єра. Ні-ні-ні, не Рів'єра. Це в якому, до речі, сам Ігор Мазепа проживає, в тому числі. Там була прикольна реклама у них цього котеджного містечка. Так от, там давно вже все побудовано, там багато людей живе і так далі. Це перший момент. Другий момент, в чому сенс? Значить, заставу, яку призначили Ігорю Мазепі, спочатку була 349 мільйонів гривень. Тобто альтернатива застави порівняно з тим, що він сидить в СІЗО. Значить, збитки оцінюються в 20 мільйонів, а заставу 349 мільйонів. Третій момент, коли проходило затримання, значить, ну, там просто був трешняк, маски-шоу, виламані двері в офісі, причому в офісі, в якому працює не тільки Concord Capital, а ще й інші компанії. Заблокували там, ну, коротше, по суті, зупинили роботу бізнесу, налякали там всіх працівників. При тому, що Ігор Мазепа, типа, не ховався, ну, нікуди. Так, його затримали саме на кордоні, але він виїжджав в відрядження, він багато разів і так виїжджав у відрядження і повертався, тому що він працює, нагадаю, з іноземними інвесторами. І його робота пов'язана з тим, що йому треба з ними спілкуватися.
Good Life Park.
Тобто, ніякої... Good Life Park, да. Ніякої там зради з того приводу, що він там виїжджав за кордон, немає. Він, не, ну, коротше... У нього всі активи тут, все, що він вкладається в Україні, і він нікуди не ховався. Тобто, навіщо взагалі були такі насильні методи, які не перший раз уже ми бачимо від наших силовиків, ну, абсолютно незрозуміло. Навіщо зупиняти роботу компанії, абсолютно незрозуміло.
Я, коротше, це... можна, я тут хочу сказати, що ми, ну, я, наприклад, точно не хочу брати на себе якусь відповідальність там і казати, що там Мазепа не винен, чи винен. Це не важливо в даному кейсі. Тобто,
абсолютно неважливо в даному кейсі.
І суд повинні розібратися в цьому в рамках закону. І якщо він реально винен, що, ну, цілком можливо, то він повинен там заплатити штраф або сидіти в тюрмі, що там суд вирішить, так і повинно. Так працює в нормальних країнах, демократична виконавча влада і все таке інше. От. Тобто ми тут
але,
кажемо,
ну,
лише...
Але, да, але кошмарить це просто, ну, тобто, навіщо, да, це все? Я ж кажу, люди зі зброєю, вообще, що, людям зі зброєю ніде зараз зайнятися чим, чи що? Ну, типа, поки, ну, вибачайте, купа людей зараз там кладе життя, здоров'я, а тут чуваки,
ну, давай, ми можемо тут пригадати ще і там 30 спецпризначенців, які слідкували за Бігусом, за корпоративом,
ну,
Бігуса.
Ну, от я ж за що кажу. Коротше, це все, воно ж накопичується. І от по саме кейс з Ігорем Мазепою дуже сильно підняв бізнес-спільноту всю. Там, коротше, були вимоги. Зараз я про це скажу, я просто хочу саме про кейс Ігоря Мазепи просто вдуматись, да? Потім 23 січня Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 21 мільйона гривень, тобто з 349 до 21, тобто що Печерський районний суд вообще виставив за заставу в 349 мільйонів. Ну, коротше, купа процесуальних порушень при затриманні. Не зрозуміли абсолютно необхідність насильства, коли насильство, ну, коли ніхто не ховається. Взагалі не зрозуміла необхідність запобіжного заходу у вигляді сидіння під вартою. А головне, бізнесмен купив землю у держави. Або у це комунальна власність була, тобто у Києва, наприклад, або у Київської міської ради, або обласної ради. Коротше, ви зрозуміли, тобто це була якась форма державної власності. Ну, типа, йому ж його продали. Ну, очевидно, що не вистачає тут, як мінімум, фамілій чиновників, які продавали. Що значить, бізнесмен організував схему по виведенню, по продажу державної
бізнесмен
землі?
Бізнесмен зайшов в мерію Києва, кинув гроші в обличчя
і дивіться,
секретарю.
Коротше, і просто проблема, да, і проблема в тому, що після цього, коротше, після дуже серйозного суспільного обурення, після того, як всі бізнес-асоціації написали, ну, типа, написали звернення, після того, як на Блумбергу вийшла стаття, тому що Мазепа, як я сказав, це відомий український бізнесмен, який, якому довіряють гроші іноземні інвестори, тобто він проходить там щорічно комплаєнси всілякі, тому що просто так, ну, ніхто не дає кошти, ви розумієте, ну, типа, це неможливо. Відповідно, він постійно проходить купу різних верифікацій того, що він доброчесний бізнесмен для того, щоб ну, брати гроші у інвесторів, розумієте? Але верифікацію від нашої ДБР він не просто не пройшов, а не пройшов ще й зі скрипом, коротше. І ще й питання, 10 років чи там 12 років, чи скільки, 2008, це взагалі вже 15 років тому. Що там по правкам Лазового? Ну, типа, тобто корупційні справи зараз закриваються за строком давності. Я нагадаю вам, що є скандальні правки Лозового, хто не в курсі, погугліть. Але суть їх в тому, що там є строк давності, і цей строк давності набагато менший, ніж от строк, коли було начебто по запевненням ще не доведено, створено оце правопорушення, по якому Мазепу.
Треба сказати, що загально неважливо там, знову ж таки, Мазепа, неважливо так, диви, там, ні, винний, невинний.
Зачекай, я от ще не... Так от, і от ціле РНБО, Рада національної безпеки і оборони, ну, зрозуміло, що зараз це основний управляючий орган в країні, тобто, так, ну, типа, за умов військового стану. Але і вони, от, значить, диви, що вони там, що там за рішення просто. Я просто ще от проговорю це рішення. Значить, рішення таке, значить, перше, мораторій на 3 місяці, мені так подобається, це, типа, мораторій на 3 місяці на маски-шоу. Тобто, типа, ну, 3 місяці
потім,
зараз почекаємо, потім знову буде можна, чи що?
Ну, бо зараз холодно, як буде тепліше, то вони повернуться.
Да, значить, буде сформована рада підтримки підприємництва, до складу якої увійдуть представники саме бізнесу, зокрема, технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші різні галузі, щоб були різні різні
ще
погляди. Також будуть внесені зміни до закону про бюро економічної безпеки та деяких інших законів. Це десь туди, щоб обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на білий легальний бізнес. Значить, ну, по суті, тобто рішення РНБО є відповіді на заклики бізнесу по захисту від тиску з боку правоохоронних органів. Я вам просто нагадаю також, що у нас там вже скільки там років, я не знаю, 2, 3 чи 5, чи, ну, коротше, щось там, є Рада бізнес-омбудсмена, наприклад. Що вона? Ну, вона там зараз, от зараз там Рада бізнес-омбудсмена відправила в Генпрокуратуру там якесь там...
Звернення.
Да, звернення. Але глобально проблема інституційна. Тобто не хотілося б оцих ручних рад якихось знов там по телефону ми вирішуємо. І головне, це не припиниться, поки чиновники, які в цих оборудках беруть участь, не почнуть сідати в тюрму. І якщо ми, і да, ну тобто, типу, якщо суд доказує, що є провина людини, то відповідно ок. Просто в такому вигляді це не повинно відбуватися. Я ще тут згадую кейс, знаєш, кейс аеропорту одеського.
О, мій улюблений.
Хто не знає, да, ну просто це просто біль і сльози для тих, хто живе в Одесі. От, і там зараз, ну, є ж справа по цьому аеропорту, там затримали Кауфмана, затримали, він зараз під вартою, і, ну, так там взагалі, ну, нема за що захищати людину, якщо що. І, в принципі, там по цій справі, ну, якби все зрозуміло. Ну, все не зрозуміло. Ще рішення ще не винесено, тобто він зараз знаходиться під вартою. Але, про що я кажу, там також проходять чиновники, але, ну, поки що ніхто з чиновників не під вартою. І, коротше, система постійно захищає, тобто щось там вводять, ці ради там і так далі, система постійно захищає себе. Тобто, ну, якщо ти...
В цьому є прикол систем всіх, якщо ні, так ні, подивитись.
Так от, але ну, це не є правильно. Інституційна слабкість, коротше. Тобто, питання в тому, що от я єдине, що от я сподіваюся, що ця рада пропрацює нову законодавчу базу, в тому числі для БЕБа, для Бюро економічної безпеки, яке займається економічними злочинами, коротше.
Дивись, я хочу сказати, що в усій цій ситуації мене бентежить в першу чергу оце, дуже мені не подобається це слово, інвестняня, да, у нас є воно там в
Да-да-да, оці інвестняня це теж, ну да, коротше,
і те, як
причому, що виглядає... головна інвестняня, знаєш, я ж тобі кажу, от, до речі, по суті, Ігор Мазепа це і є та сама інвестняня, от, яка заводила ці кошти. І
так от, типу, тут... скільки людей спочатку 24 лютого хочуть ззовні України, хоче вкладати гроші в економіку країни, яка воює, яка під обстрілами, яка дуже
нестабільна, ніхто не знає. І не тільки ззовні, насправді, от Мазепа також
стосується
в тому, щоб внутрішні кошти.
Я саме про ззовні. Я кажу про те, що ззовні і так це не супер. Скільки людей ззовні хоче вкладати гроші в економіку країни, в якої там... Слава Богу, в цьому році це краще, в минулому році блекаути, обстріл критичної інфраструктури щоденний і таке інше. Ну, не дуже багато. А скільки ще з них подумає, щоб вкладати сюди якісь гроші, коли побачить історії, як з Мазепою?
І ще, історії... Андрій, розумієш, ще оце затримання Мазепи, тобто уяви собі, це все виходить на світових медіа, в тому числі на Блумбергу, це все так, виходить в момент, коли в Давосі йде міжнародний економічний форум, де наша українська делегація просить гроші.
До цього
і да. Це от тоді сталося. І таке враження просто, що ну, що, ну як спеціально, коротше. Ну,
і є ось ця що, хуйня, що... Яку наші, на жаль, використовувати почали вже давно. І зараз також я вже це бачив і чув там в якихось телеграм-каналах, що все це російське ІПСО, що це там російський слід, російські там якісь чуваки в СБУ, агенти і таке інше. Ну, типу, ми не можемо все погане скидати на одне і те саме, тому що...
Саме
ну, тому, що,
тому що от, якщо зрозуміло. Це можливо, в принципі, да, тобто, якщо це можливо, в принципі, от можливо, таким чином...
То ми вже програли, блін, якщо це можливо, таким чином, якщо вони всюди ні, цим ну, керують, якщо
ні,
вони
ні,
там
можуть...
Ні, я
маю на увазі, от інституційно навіть, якщо це можливо, тобто, якщо можливо, тобто, якщо ти можеш бути на посаді, по, там, відправити групу перехват, чи як там, коротше, яка да. заходить на будь-який приватний об'єкт, да, чи там в офіс, зупиняє роботу там, кладе там, ну, там, ламає двері там і так
вилучає
далі.
Вилучає всю техніку, документи. Да,
і після цього ти на посаді залишаєшся, вже не кажучи про те, що якісь судові рішення повинні бути, але навіть на посаді залишаєшся, то типа, ну, да, так і буде. Ти будеш так робити. Причому, розумієш, що це все в тому числі зараз до силовиків набагато більше довіри. Набагато більше довіри.
Абсолютно, абсолютно, точно.
Ну,
і пошани,
очевидно,
і довіри
очевидно,
набагато
тому,
більше.
Що, да, тому що, очевидно, що всі сили оборони, там, зі всіх, і поліція, і СБУ, звісно, збройні сили. Коротше, всі воюють. Тобто, зі всіх сил оборони є підрозділи, які виконують задачі по знищенню ворога. І вони під, ну, просто ще й поплюжать це, розумієш, да? Коротше, рішення – це просто інституційне рішення, це перше. Тобто потрібна нова законодавча база з приводу перевірок. І, блін, скопіюйте просто її. Ну, типа, зробіть її такою, як вона є в Європейському Союзі. То я певен, що є це в тому числі в вимогах Європейського Союзу. Для вступу і МВФ для отримання грошей. І друге, ну коли вже посадять хоч когось, блядь, з чиновників? Ну коли? Скільки можна вже чекати? Таке враження, що ну просто якась імпотенція абсолютно, коротше. Ну і всі зараз, всі ці справи гучні, які є вже, це вже там у когось півтора роки повномасштабного, у когось рік там повномасштабного. Тобто багато справ по чиновникам. Той же Грінкевич, от диви, той же Грінкевич, оцей, да, котрий да. там закупив, там що все підряд. Ок. Ну, типа, що Грінкевича ніхто ж не буде захищати. Зрозуміло, що вони просто, ну, охуїли. А де там фамілії чиновника ЗМО з Міністерства оборони?
Та там багато питань, поруч. Да, да, там
поруч.
Типу, там
ну, тобто,
типу
де
одного
вони?
Витащили, а інших ні.
Коротше, ну, ви все це знаєте, просто ми не могли, да, ми не могли це обійти стороною. Ми сподіваємося, звісно, що там, ми також беремо участь в різних бізнес-асоціаціях. Ми сподіваємося, що нарешті оцей такий, ну, він гучний видався кейс, я ж кажу, РНБО, ну, у себе на ставці, замість того, щоб обговорювати, вибачайте, як вигнати з України, обговорює питання тиску на бізнес. Тиску, ще мені так подобається, що тиск на бізнес, ну, в моменті, коли війна, коли, ну, коротше, я маю на увазі, що тиск і так шалений, ну, типа, неймовірно шалений тиск через зовнішні обставини, окрім всього. І це ненормально. І я сподіваюся, що, можливо, зараз буде той поштовх до інституційних змін, до внесення законопроєктів, які будуть не дозволяти слідчим органам вести себе так, зупиняти роботу бізнеса. І ще раз, якщо суд скаже, ми не захищаємо нікого з точки зору, там, типу, якщо дійсно сталося правопорушення, то людина повинна понести відповідальність. Питання в тому, що ми начебто живемо в цивілізованій країні, і начебто нам, ну, типу, треба йти до того, щоб таких історій не було. Тому не могли обійти, не могли не покричати, коротше. Напишіть теж свою думку, що ви думаєте з цього приводу в коментарях.
Да, поїхали далі з однієї зради до іншої зради. У нас така друга половина буде дуже зрадницька, значить. Компанія Apple, відома вам компанія, сплатила до бюджету Російської Федерації 13,5 мільйонів доларів штрафу. Це гроші, які надійшли в бюджет Російської Федерації. Вгадайте, як вони їх будуть використовувати і як це пов'язано з Україною. Тут можна, мабуть, не коментувати. Значить, російське відомство стверджує, що штраф за те, що Apple заборонила розробникам iOS-застосунків інформувати клієнтів всередині програми про можливість оплати покупок за межами App Store, а також використовувати альтернативні способи оплати. Значить, це не так важливо. Apple, і, ну, дивина цієї новини в тому, що Apple дійсно пішла з ринку РФ з лютого 2022 року. Вона дійсно зупинила продаж своєї продукції. Вона обмежила функціонал Apple Pay. Але при цьому вона, наприклад, не зупинила переклади фільмів та серіалів, які виходять на Apple TV+, російською мовою, наскільки я знаю. Вона не прибрала підтримку там російської мови з Siri, з айфонів, там, з такого іншого. Тобто позиція компанії Apple, її я не читав якби якось якимось текстом, щоб так прямо заявляти. Але наскільки я розумію, вони дуже сильно відділяють там державу від людей, і в них дуже багато користувачів їхньої продукції, які користуються російською мовою, тому вони для них продовжують випускати там контент і створювати і перекладати якісь сервіси. Але це також не дуже важливо. Важливо те, що вони заплатили ці гроші. Я не дуже розумію, на вони це зробили, якщо вони могли це не робити, але факт є факт. І якщо вам здається, любі друзі, що всі навколо України нас потрошки там кидають,
зливають, компанія Apple, зрада. Да,
зрада повсюди, компанія Apple також, типу, давайте з завтрашнього дня бойкотуємо купуємо айфони.
Все одно, ну неприємно.
Неприємно. Але я вам ще скажу, що, наприклад, ми з вами українці, да? Українці оплатили приблизно 10 тисяч дронів для Російської Федерації, переглядаючи російських відеоблогерів та слухаючи російську музику. На щастя, ані я, ані Рома не слухаємо російську музику і не переглядаємо російських відеоблогерів. Я маю надію, що наші слухачі також ні, але кожен з нас, давайте так, кожен з нас знає когось, хто досі слухає українську музику на якомусь там Spotify або Apple Music, і там, не знаю, щось на ютубчику також руснявою мовою дивиться або слухає. Значить, Українська правда, або це була Економічна правда.
Ну, підрозділ Української правди, коротше.
Да. Вони зробили дослідження, вони його виклали, до речі, на ютубі, за яким вони порахували. Там же яка історія? Наприклад, YouTube зупинив монетизацію для Росії, для російських блогерів, За перегляди відео.
Ну, так, от я тут, от я,
але,
от, диви, я але не читав, я от працює... не дуже зрозумів, типа,
я зараз розкажу.
Яким чином.
Він працює всередині Росії. Тобто, російський блогер не отримує гроші за перегляди, які він отримав з Росії. Але при цьому він отримує гроші за перегляди, які він отримав ззовні. Тобто, якщо
о,
українці дивляться фігню...
Да. Дивіться, тобто, якщо російського блогера якогось там, чи музиканта, коротше, слухає, дивиться... саме з інших країн, да, то він ці гроші отримує. Якщо з Росії, то не отримує.
Звичайно, тобто, в них є суті... там дуже багато експатів, хто там біжав з мобілізації, там, в інші країни і там щось дивиться. Ось. Але при тому от, українці також... Ну, як там це рахували? Порахували, скільки приблизно там дивляться цих роликів, порахували відсоток, які дивляться російських роликів, порахували, що приблизно $1 YouTube платить за 1000 переглядів і ну, порахували, скільки вони, російські блогери, могли отримати грошей. Потім порахували, що якщо б... Тут також ну, багато припущень, да, що вони, може, не всі там платять податки і таке інше. Да, в Росії,
ну, ти власне, ж пам'ятаєш, налоги. Там була оця херня, коли вони минулого року чи позаминулого, ну, не суть, коротше, коли вони там почали кріпити якраз... супервідомих там тих коучів, блогерів, коротше, якраз за податки. Не, ну, не пам'ятаєш такої штуки?
Ну, як щось там, таке було,
як
да.
Там, як там і, блін, коротше, Бліновська. Нахіра я це пам'ятаю?
Стежу. Я не дуже
ну, коротше, да, от її там, типа, кріпили якраз за податки, ну, типа, саме на цій базі. От, ну, і пофіг, звісно, я просто, типа, я просто, ну, я... Я ще
ну,
знаєш...
коротше, я тут давай, щоб я закінчив з цією новиною, бо вона мені дуже неприємна. Порахували, економічна правда порахувала, і ще UA War Infographics, є такий непоганий телеграм-канал, вони зробили прямо інфографіку на основі цього дослідження. Значить, що дохід російських авторів контенту, YouTube і музичні стрімінгові сервіси на українцях з 23-й рік становив 81,6 мільйона доларів. І податок російських авторів контенту, які вони платять з заробітку на українцях, становить 5 мільйонів доларів. Тобто, ну, це трошки менше, ніж заплатили Apple, але, ну, типу, їбать. Тож, любі
ну,
друзі,
на...
я читав і бачив, ну, на власне, я не бачив, але я читав такі історії, коли там людина приходить.
Слухай,
до
мені,
до
речі, цікаво, і... а там дитячий контент є?
Немає ні слова про це, не знаю. Нічого про це.
От цікаво, сказано. Тому що насправді ми ну, супер недооцінюємо, там, скільки там на дитячому контенті заробляють. Тобто є багато відео. Ну, коротше. І ти в курсі, Андрій. Звісно,
ну так, да, мультики, бо... типу, всякі. Да,
там
є.
Теж є багато, але там, ну, це, коротше, складніше трошки, але, ну...
Давайте так. Наша місія нашого подкасту, це, якщо хтось дивився Newsroom, найкращий серіал, що створило телебачення за все своє існування. Там головний герой казав, що його місія – це enlighten, як це? Ну, типу, просвіщати. От. І наша місія така сама. Я іноді маю надію, що ми щось таке вам там даємо цікаве, вкладаємо. І от я бачив і чув ситуації, коли люди слухають російську музику, і їм кажуть, навіщо ти це робиш? І вони кажуть, а що такого? Ну, типу, ну слухаю, і що? Яка різниця? Типу, мені подобається ця пісня. Так от, люди не розуміють того, що кожне прослуховування дає копійку, за яку купується шахет, котрий потім прилітає в їхнє вікно. І ви, як наші слухачі, якщо ви десь чуєте, ви можете людям це поясняти. Просто поясняти, тому що більшість людей може цього не розуміти. Звичайно,
слухай, ну,
ми це не змінимо.
Якщо чесно, насправді, ну, типу, мені здається, що вже цій темі присвячено дуже багато відео, типу, всього такого. Ті, хто ну, продовжує це робити, то їм якби ці аргументи не дуже вкатують, коротше.
Все тому, одно, що? Чим більше їм будуть от. Про це казати,
я просто,
тим,
дивіться,
тим
я просто про що,
це...
про що тут хочу сказати, що у вас є стрімінгові платформи. Коротше, якщо ви прям так хочете слухати цю хуйню,
чи, скачайте MP3.
Да, реально, згадайте от, ну, ті роки. Скачайте з торрента якийсь альбоми, встановіть собі Winamp, згадайте, що там як.
Та ні, короче, MP3 слухати... грає кожен цей. Apple Music грає MP3, можна додати, і він буде його грати. Все окей. Ну, коротше.
Да. Ну, коротше, я маю на увазі, пошукайте у баті диск Михайла Круга, коротше, якщо вам не йметься.
І обосфайте його так трошечки.
Да, ну я просто маю на увазі,
Не батю, а диск.
Камон, просто якщо, да, якщо хочете цю хір слухати, про смаки не сперечаються, то, будь ласка, тоді замислитесь просто, щоб ви це слухали, не допомагаючи їм заробляти кошти, вас вбивати.
Це про музику, а якщо ви хочете дивитися російських відеоблогерів на Ютубі, то вмикайте VPN, виставляєте там Росію, якщо є такі VPN, я не зустрічав, але
ставте собі. Оце прикольно, реально. От якщо ми не можемо побороти, тобто людям хочеться подивитися, не знаю, я, до речі, guilty pleasure, я теж іноді піддивляюсь, що там кажуть на балатах, що будь в курсі, правильно?
Ну, я це роблю тільки з телеграм-каналу «Медуза». Все, я все інше для себе забанив. Але так, я розумію.
Ну, коротше, таке може бути, да, реально, VPN-чик поставили.
Да. Значить, качаєте собі VPN, який вам ставить, що ви зараз сидите в Москві.
Да.
От. І потім вмикаєте собі, все дивитесь. Вони не отримують нічого від цього, не копійки, а ви отримаєте своє болотне задоволення.
Да. Ну, мені здається, чудовий вихід, коротше, з цього.
Добра порада з нашого епізоду, хоча б одна завжди повинна бути, як ви знаєте, і ось вона була. Якщо ви до сюди дослухали, ми вас дуже любимо, це по новинам все.
Просто
я хочу сказати про збір ще раз, який в нас зараз відбувається. Ви бачите десь тут QR-код, ви бачите під цим відео опис, в описі ви бачите посилання. Будь ласка, ви можете перейти за цим посиланням або по QR-коду та задонатити якусь суму, яку вам комфортно задонатити. Це перевірений збір, він відбувається на платформі «Доповідай». Ми конкретно, я і Рома, і Netpeak відповідаємо за те, що це перевірений збір. Значить, відбувається зараз збір на пікап для саперів Херсонщини. Уздовж лінії фронту російські військові встановили тисячі мін. І ці мінні поля ускладнюють просування та перетворюють українське обладнання для розмінування у ворожі цілі. Значить, 16-й окремий полк проводить розмінування як земних, так і водних ресурсів на лівому березі Херсонської області. Прямо зараз це відбувається. Хлопці стали добровольцями в перші дні повномасштабного наступу і на сьогоднішній день продовжують, і від їх ефективності та оперативності залежить не лише їхнє життя, а й життя наших бойових груп, які йдуть після саперів. Ну і мирних людей, які проживають там також. Під час розмінування група саперів була атакована ворожим FPV-дроном, і їх авто було знищено. Для продовження роботи саперам необхідне нове авто підвищеної прохідності. Знову ж таки, будь ласка, посилання, QR-код, задонатьте будь-яку суму. Разом ми швидко зберемо невелику суму грошей на це авто, і у хлопців буде все ок. Ми вам одразу за це дякуємо.
У нас сьогодні все. Тож, якщо вам сподобалося або не сподобалося, розкажіть про це в коментарях. Якщо ви нас постійно слухаєте, але не підписалися, ведіть себе нормально. Якщо у вас є якісь побажання і все таке інше, розкажіть нам про це. І які у нас емодзі для тих, хто дослухав до сюди?
Я от зараз тебе слухаю і думаю, які у нас емодзі. Давай це буде якась рослинка. От у тебе там на фоні є гарні рослини.
Да, от емодзі рослинки, будь ласка.
Але не ялинка, бо ялинка вже була. Тобто ялинку не можна, якщо ви зараз хочете ялинку. Ялинку не можна, це бан одразу. Ми видаляємо такі коментарі всі і відключаємо вас від нашого патреону. А от всі інші рослини, будь ласка, квітки, дерева, ми приймаємо в коментарі. Дуже вас любимо, дуже вам дякуємо за кожний
всім
коментар,
дякую,
за кожний перегляд, за кожний лайк. Повернемося за тиждень.
Цьомки-бомки, пакідульки.